Skal vi læse fra Galaterbrevet kapitel 2, vers 11? Men dengang, da Kefas kom til Antiochia, trådte jeg op imod ham, lige i hans åbne øjne. Til dømt var han. Før end der kom nogle fra Jakob, plejede han nemlig at spise sammen med hedningerne. Men da de var kommet, trak han sig efterhånden tilbage og skilte sig ud af frygt for de omskårne. Og sammen med ham hyklede også de øvrige jøder, så en og Barnabas blev draget med af deres hykleri. Men da jeg så, at de ikke gik lige frem efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas i alles påhør, når du, skønt jøde, lever på hedensk og ikke på jødisk vis, hvor kan du da søge at tvinge hedningerne til at følge jødiske skikke? Vel er vi jøder af fødsel, og ikke syndere af hedens byrd. Men da vi ved, at ingen bliver retfærdiggjort af lovgærninger, men kun ved tro på Kristus Jesus, så har også vi sat vor tro til Kristus Jesus, for at vi måtte blive retfærdiggjorte af tro på Kristus, og ikke af lovgærninger. De af lovgærninger vil intet menneske blive retfærdiggjort. Men dersom vi, da vi søgte at blive retfærdiggjort i Kristus, selv kom til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærende? Nej, langt fra. Til kun, hvis jeg igen bygger det op, som jeg nedbrød, viser jeg mig som overtræder. Ti ved loven er jeg død for loven, for jeg kan leve for Gud. Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Og det liv, jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde. Til var der retfærdighed ved loven, så var jo Kristus død til ingen nytte. Skulle man sige, hvad det centrale er og har været igennem alle tider, så er det det, som jeg her kalder retfærdiggørelse ved tro på Kristus Jesus. Det er et guddommeligt værk, som ikke må indrettes efter vores tanker. Det er en hemmelighed, til det er Guds gerning. Og mennesket kan intet gøre til. Det er Guds suveræne gerning, altså en guddommelig gerning, en underfuld gerning, der altid er os for stor, og som vi har så let ved at tage fejl af. Der står, at han retfærdiggør den ugudelige. Vi kan måske sige, han retfærdiggør kun den ugudelige. Det vil sige, den, der står for Gud, uden nogen som helst ting andet end sin egen elendighed. Da Saul fra Tarsus, den frommeste mand, muligvis i historien, den mest helstøbte karakter, vi overhovedet kan forestille os, som havde holdt Guds lov med alle dens detaljer og besværlige småbestemmelser om påklædning, om spise, om drikke, om dit og dat, om helligdag, om ofre. Så han var udadelig efter den. Stod i lyset, så var han ugudelig. Også ugudelig. Som en hedning. Skønt han var omskåret. Og skønt han havde holdt loven. Til i Guds lys var han den største af alle syndere. Og det var for ham ikke en dramatisk overdrivelse. Det var en beskrivelse af, at sådan er enhver, der kommer i Guds lys. Derfor kalder han sig selv, at han blev et forbillede for enhver. Det vil sige, enhver, der virkelig er i det lys, ser sig selv som den største af alle syndere. En sådan skænker Gud sin egen fuldkomne guddommelige retfærdighed ved tro på Kristus. Men det er personen, han skænker den. Han retfærdiggør ikke hans synder. For dem lægger han på sin egen søn. Og derfor er retfærdiggørelsen så kostbar, at ingen af os fatter prisen, som Gud har betalt. Og det er hele personen, han gør retfærdig, og alle hans overtrædelser, undladelser, og også alt det, han ikke selv var sig bevidst som synd, blev lagt på det Guds lam, der bar verdens synder. Jeg har før sammenlignet det med, jeg vil ikke sige, at jeg var nødt til, men jeg har i min ungdom jo været i den generation, hvor det var den almindelige opinion, og den ligger de fleste jo under for, at en velbegavet, særlig akademiker, nødvendigvis måtte være venstreorienteret, helst kommunistisk, for hele det uretfærdige, kapitalistiske samfund skulle ryddes af vejen. Og var man ikke det, så var man en gammeldags bagstræber. Men takket være Guds ånd i mit hjerte, var jeg straks klar over, at det var løgn. Så læste jeg, måske alt for meget, om Stalin. Og jeg husker alle skueprocesserne. Jeg sad ved siden af Munk Petersens bror i ministeriet. Han forsvandt sporløst. Og det er senere afklaret. Han blev arresteret samme nat. Han skulle rejse fra Moskva. Kom under en torturerende proces. Og døde efter 3 fortvivlede forsøg på at skrive til Stalin og Molotov af tuberkulose i fængslet. Og hans enke søgte ham hele livet indtil begyndelsen af 90'erne, hvor der kom en legationssekretær fra den russiske ambassade og beklagede, at han måtte overlevere hende et dokument for, at hendes mand, Arne Munk Petersen, var omkommet i. Men alle intellektuelle fejede det til siden som en historisk nødvendighed for, at det retfærdige samfund. Og der var det, jeg læste, at da Sinonjev og Kamenev, der var Stalins kammerater i 1917, skulle på den sidste skueproces, så forsøgte man at torturere dem ved hjælp af at holde en umådelig varme i deres celle og forhøre dem nat og dag for at få dem til at tilstå. Men til sidst gik så en af disse bødler til Stalin og sagde, vi kan ikke få dem til at tilstå. Så tog Stalin sin pibe ud af munden og sagde, hvor meget vejer Sovjet-Ruslands industri? Og så sagde de, jamen det er da ikke til at svare på, hvor meget vejer vores maskiner, vores fabrikker og alt. Men så sagde han bare, kom så ikke og sig mig, at I ikke kan få dem til at tilstå. Og de fik dem til at tilstå. Og de blev henrettet. Og så tænkte jeg på byrden. Men tænk den byrde, der blev lagt på Guds land. Vi kan ikke forestille os det. Så retfærdiggørelse, det er ikke sådan en selvfølgelighed. Og det ved vi godt, og det er vi sådan lidt taknemme. Det er noget underfuldt, og forbliver mere og mere underfuldt. Og hvis man tilegner sig den, ligesom man tilegner sig en eller anden sandhed om at 2 og 2 og 4, og nu kan man så noget mere, så ved man slet ikke, hvad man taler om. Så kommer det, som også er helt anderledes guddommeligt. Vær den, som tror på Kristus. Og de allerfleste, og jeg hører til iblandt, ved delvis ikke rigtigt, hvad troen på Kristus er. Og når man ikke ved det, bliver man lidt betænkelig. Og så siger man, ja, og det siger jo særligt pietisterne i alt deres velmenighed. Men man må være sønderbrudt. Og andre siger, at man må angre. Men det er det mærkelige, at Paulus taler uendelig lidt om sønderbrudthed og om anger. Og hele tiden om tro. For sønderbrudthed og anger, det vender mennesket tilbage til sig selv, så det efterhånden bliver ligesom en menneskelig betingelse. Og der er jo ikke endeløs ende på, hvor meget et menneske kan beskæftige sig med sin egen tilstand af anger og sønderbrudthed osv. Nej, anger og sønderbrudthed er langt mere troens frugt, end vor indsats for at blive frelst. Tillad mig at sige, at jeg har jo kendt en del til nogle, der bad, jeg vil næsten sige, råbte til Gud om, at jeg måtte blive sønderbrudt. Ja, det skal jeg naturligvis være taknemmelig for, men jeg kunne ikke lade være at tænke på, havde de glemt at bede om selv at blive det, for de var bomstærke i deres overbevisning, at jeg trængte til sønderbrydelser. Det var nok. Men hvor er troen henne? Den vender tilbage til en menneskelig indsats af en bestemt type fromhed, og kommer aldrig til vejs ende. Troen er i sit væsen vendt imod Gud, mod Kristus, mod ham alene. Og jeg kan love enhver, som tro, at tiden i Guds time vil komme, hvor han også ser sig selv. Men det er noget helt andet. Man er også tilbøjelig til at sige retfærdiggjort i samme grad. Han viser det i hellighed. Men det er også den menneskelige vende tilbage til sig selv. Og det fører selvfølgelig til nogle visse skridt fremad, og så nogle tilbage igen. Nej, troen er guddommelig. Og den har med Gud at gøre. Med Kristus. Og det betyder, at så bærer den nogle frugter. Og disse frugter er ikke sådan hjemmelavet fromhed, men det er guddommeligt. At jeg så længes efter dem, både hos mig selv og andre, det er jo naturligt. Men lad os få Kristus malet for øje. Og lad troen så blive os skænket. For det er jo ikke os, der kommer til Gud med troen. Det er evangeliet, der kommer til os med troen. Den er en Guds vidunderlige gave. Og den anger, vi selv ligesom kan skabe, den er stort set ikke mere en fortrydelse, at man fortryder det. Den anger Gud skaber, den fører til omvendelse, til konkret omvendelse på de områder, hvor Gud ser omvendelse. Og omvendelse er jo langt mere de helliges kald end verdens kald. Der står langt mere i det nye testamente rettet til Guds børn om omvendelse end til verden. Hele åbenbaringsbogens indhold i kapitel 2 og 3, hvor der skrives de sidste brev, det er, hvis du ikke omvender dig, og det er de kan, hvis du ikke omvender dig. For det understreges samtidig med, at vel er retfærdiggørelsen fuldkommen, men den skaber ikke kødelig tryghed. Så at man rent kødeligt bare kan vandre rundt og sige her fred og ingen fare. For i det et menneske modtager en retfærdighed, der er guddommelig, udadelig, prøvet i et og alt, det Luther kaldte en fremmed retfærdighed. Og det, som vi kan kalde Guds retfærdighed med skrift, retfærdigheden ovenfra. I det, vi modtager, den bliver vi et nyt menneske. Og derfor står Galaterbrevet 2:20. Med Kristus er jeg korsfæstet, ikke som noget ekstra, men det er retfærdiggørelse. For med ham malet for øje, ser den gudløse sig som gudløs, og er derfor korsfæstet med Kristus. Og det er ikke mere mig, der lever. Det er ikke sådan noget, man forhåbentlig når frem til om 25 år. Nej, det er evangeliet i dets samlede indhold. Og evangeliet er altid et samlet hele. Selvom vi ikke er i stand til at forstå det. Og derfor, den der er retfærdiggjort, ligesom Paulus, han siger, med Kristus malet for øje. Verden er korsfæstet for mig. Jeg er korsfæstet for den. Det er ikke mere mig, der lever. Kristus lever i mig. Også det er ikke et resultat af menneskets anger eller hjerterugelse eller noget som helst. Men det er det fuldbragte værk. Det var det, der skete på Golgata. Det må åbenbares, det ved jeg. Nok så mange forklaringer kan ikke tydeliggøre det. Men hvis Kristus i sin nåde lader sig male for dit øje som korsfæstet, der er det givet dig. Og der er det en befrielse. Og det er ikke en forfærdelig byrde. Det er den frihed, som retfærdiggørelsen bringer os. Frihed fra selvcentreret livsførelse, med egne planer, egen vilje osv. Nu er det bedste af det bedste af det bedste skænket i det retfærdiggørelsen blev skænket mig. Det nye evige liv. Guds ånd, kan vi kalde det. Og jeg sagde i går, at ånd, det først og fremmest betyder vilje. Skulle vi tillade os at sige, hvad betyder det ord, Gud er ånd, så kunne vi sige, det betyder, han er guddommelig vilje. Og hans guddommelige vilje er frelsesvilje. Ånd er ikke sådan en indflydelse, der sådan strømmer, og så det er Guds vilje. Og den indskrives da i den retfærdiggjortes hjerte. Det udtrykkes ved dette, han indskriver sine love, samlede i et bud, du skal elske det næste som dig selv. Sådan er det en helhed, et evangelium, en befrielse, en helliggørelse, en nyskabelse, hvad vi nu anvender af Bibels betegnelse. Paulus udtrykker det på den måde. Hverken omskærelse eller forhud betyder noget, men nyskabelse. Og Gud er den eneste, der kan skabe ud af intet. Og en gudløs står for Gud som et intet. Og Gud skaber ny. Og det kalder Paulus et nyt menneske. Men altså stadig et menneske. I et legeme. Underlagt tiden. Og stedet. Men beherskende tiden og stedet. Fordi Guds ånd, den ufattelige gave, skænkes den retfærdiggjort. Åh, lad mig nu ikke håbe ord på ord. Lad nu Gud selv sige det til dig. Så er der givet den mærkelige tryghed, som heller ikke er kødelig, men guddommelig. At retfærdiggørelsen omspænder fortiden, dette nu, fremtiden, evigheden. Og det giver den tryghed, som slet ikke er kødelig, men underfuld. Og som Lina Sandell jo giver udtryk for på den enkleste måde. Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare. alt andet end en kødelig tryghed, for den bryder sammen i virkelig fare. Det er guddommeligt. Og også her må være enkelt, for er det guddommeligt, så er det derfor også personligt. Må hver enkelt være i det lys, hvor Gud åbenbarer den sandhed, som ikke er en sandhed for kødet og blodet at fatte, men forudsætter visdoms- og åbenbaringsånd i erkendelsen af ham. Derfor er det nu fredag, er det den 11. i dag, eller den dækker. Der vandrer, håber jeg, enhver af os i lyset. Altså i Guds lys, i ordets lys. Og vandrer som Guds sønner og Guds døtre fredag. For det er jo en dag, Gud giver os. Det er jo en dag, Gud har beredt. Det er en dag, Gud har kendt forud, end over fra evighed. Og så vandrer vi i det lys. Og så, ja, selv den retfærdiggjorte er ikke fuldkommen i sig selv. Det nye menneske, ja, Jakob siger det så realistisk, vi fejler. Han bruger ikke ordet direkte synder. Vi fejler. Jeg kan komme med en overbetoning her, som jeg ikke selv er opmærksom på. Eller jeg får mange ord. Men Jesu, Guds søns blod, renser en der. Fredag, den 9. er det vist i dag, juli 2000, lad mig finde frem til det 4, ja, undskyld, men det er godt, det rækker hele vejen tilbage, helt til 1916 og før, længe, længe før, ja. Der renser Jesu, Guds søns blod, os. Så vi bliver i retfærdiggørelsen. Men så kan der ske det værste, der kan ske i et Guds barns liv, at han falder i synd. Paulus bruger et andet udtryk, overraskes af en synd. Og det er det værste, der kan ske. Og ingen vil det jo. Men ingen føler sig totalt immun. Kong David kaldes manden efter Guds hjerte. Jeg kendte en i øvrigt svensk født, meget tiltalende dame, gift med en dansker, boende i Odense. En meget sød dame. Men hun sagde til mig, jeg kan aldrig tilgive David, hvad han gjorde. Det kan jeg egentlig godt forstå. Ja, for tænk, hvis det havde været min hustru. Hvad i øvrigt er utænkeligt. Men lad os nu sige, og det var mig, han havde sendt i døden. Så havde det jo ikke været så nemt for nogen. Kunne han forblive manden efter Guds hjerte? Ja. Og det er skrevet, hvis en kristen skulle blive overrasket af nogen søn. Det er den dybeste alvor. Fordi nådens herredømme bryder syndens herredømme. Men skulle det ske, så om vi bekender vores synder, uden besmykkelse og uden undskyldning, og at der står der som den gudløse, så er Gud retfærdig og trofast. Og i sin retfærdighed, så siger han, også den synd har jeg lagt på min elskede søn. Og jeg har ikke glemt mine løfter. Jeg er trofast. Jeg både tilgiver dig og renser dig, så at enhver tilbøjelighed i den retning, der ledte dig til synd, bliver renset ud af din sjæl. Hvilken nåde! Og David forblev næsten til vores forargelse, så vi lige ved at sige, nej, det er for meget det gode, manden efter Guds hjerte. Jamen, hvilken frelse! Hvilken genoprejsning! Hvilken sejr for Gud! Så vidt jeg ved, står der ikke, men jeg kan huske forkert, der står ikke i skriften af en kristen, der tales ikke om nederlag. Vi vil jo sige, at et så forfærdeligt fald som Davids var et nederlag. Ikke for Gud. Gud blev ikke besejret. Og det er det afgørende. For det er jo menneskeligt set et nederlag for mennesket. Men Gud tænker anderledes, for frelsen er af ham, og ved ham, og til ham. Og Satan overvandt ikke Gud, da han ledte et dyrebart Guds barn i synd. Så derfor tales der, så vidt jeg ved, ikke om nederlag, men om overraskelse eller fald. Men end ikke fald er jo det samme som nederlag. Og det skyldes denne mægtige, mægtige frelse. Og så går det endnu længere. Men det er vanskeligt at sige, så det ikke misforstås. Men det går så langt, at Davids synd og genoprejsning kom til at tjene, kom til at gavne. David selv blev ydmyget, og det behøvede han. Og tusinder er siden blevet genoprettet gennem det, der dengang skete. Derfor har vi salme 51. Den havde vi aldrig haft. Og andre af Davids salmer. Så det var ikke noget nederlag for Gud. Og i sin suveræne, for os næsten forargelige retfærdighed, så blev David genoprettet. Og tusinder blev hjulpet, og Satan måtte indkassere nederlag. Rigtigt er det, at David i sit jordeliv måtte høste de sørgelige frugter. For Gud lader sig jo ikke spotte. Så i jordelivet måtte han bære nogle følger af det. Men det er Guds mægtige, ufattelige retfærdighed. Og den bryder syndens kraft. Det udtrykker Paulus i Romerbrevet på den mærkelige måde. Og lad os så bruge Davids eksempel. Hvor synden, som hos David blev større, blev Guds nåde endnu mere overstrømmende rig, for at nåden skulle herske ved retfærdigheden, Guds retfærdighed. Og det oplevede David, at syndens herredømme blev brudt. Og det kunne han ikke rose sig af. Og han kunne ikke gå og fremvise sig selv som et pragteksemplar. Men han tjente Guds frelsesplan i sin samtid og omtales i det nye testamente som manden efter Guds hjerte. Det siger lidt om Gud. Jeg kan dårligt finde ord for det. Og der står vi så ligesom Abraham. For vi vil da sige, manden efter Guds hjerte, ja, med håb, mod håb, mod menneskelig betragtning, med Guds løfte, mod menneskelig retfærdighed, med Guds retfærdighed. Og der står det. Men aldrig som en selvfølge, som vi behersker, men som det underfuldeste af alt. Og i aften, om Gud giver noget til det, skal vi se, at retfærdiggørelsen gennem hele skriften er frelsens samlede indhold, i hvilket helliggørelse, forløsning, tjeneste, genoprettelse, alt er med. Galater 2:20, Galater 6:14, hvor verden er korset. Alt er med i retfærdiggørelsen. Og troen griber dig. Dette er umuligt for os. Og må være umuligt. Som noget guddommeligt. Men det er just det umulige, som er glædesbudskabets gave til os. Den umulige retfærdighed. Den umulige helliggørelse. Den umulige udskillelse fra verden. Den umulige genoprettelse af en mand, der har bedrevet hår og drevet sin hustrus ægte mand i døden. Jamen, det er umuligt. Ja, hvad der for mennesker er umuligt. Det er muligt for Gud. Men hvad der for mennesker er muligt, blander Gud sig ikke i. For det er alt sammen intet. Således er retfærdiggørelsen af en sådan art, at Paulus tillader sig at sige, forbandet enhver, der lægger noget til. Være sig en engel fra himlen, eller en såkaldt forkønner, forbandet. For dermed er Kristus død til ingen nytte, og det er Guds bespottelse. Må Herren i sin uendelige barmhjertighed forny os i det gamle budskab. Fortæl det. Fortæl det ganske langsomt. For jeg er sen til at høre. Fortæl det gamle budskab. Det guddommelige budskab. Fortæl det til mit arme hjerte. Fortæl det til den fortvivlede. Fortæl det til den, der bærer ind i sit hjerte på samvittighedskvalerne. Fortæl det. Og åbenbar så budskabet, det gamle, evige evangelium. Og det går Gud. Og så er alt genoprettet. Alt er nyt. Og den første kærlighed vender tilbage til vores måske lidt lunkne hjerter. Tak, o Gud, at du forbliver tro. Også når vi var utro. Tak, at du aldrig opgiver dine hænders værk. Tak, at du elsker en og en sønder. Og så kan det os måske sige, som mig. Retfærdigt gjort. Ny. Med det evige liv i dag fredag og altid. Med det evige i dødens stund. Fortæl det, så vi kan høre det og hengive os til dig. Og det gør vi så med glæde. Tak, o frelser. Tak, at du er just den, du er. Og vel overgår din kærlighed al erkendelse. Men du søger os, og du kalder os, som om du savner os, og vi lytter til din kalden. Kom hid til mig, alle der er tyngede og besværede, og jeg vil give jer hvile. Jeg vil komme og komme med glæde. Amen.